640 km garumā šogad ir paredzēts remontēt ceļus, tam atvēlot 290 miljonus eiro. Tādi ir kopējie skaitļi, bet sīkāk šajā ainā varēsim ieskatīties, sarunāties ar Latvijas valsts ceļu valdes priekšsēdētāju Mārtiņu Lazdauski, kas šorīt mūsu studijā. Labrīt!
Labrīt! Iecerētie ceļu remonti, salīdzinot ar citiem gadiem, tas apjoms ir līdzīgs, lielāks vai mazāks?
Tas apjoms ir līdzīgs kā vidēji, nu, tādos normālos gados, bet tas apjoms ir mazāks, kā tas ir bijis pēdējos divos gados, kad mums bija pieejami papildus līdzekļi gan no tās augtajām Covid finansējumu, gan pagājušajā gadā papildus reģionālā ceļa atjaunošanai.
Un par finansējumu runājot, ir skaidrs, ka visam pietiks, jo tur, kur ir būvniecība, lielākoties cilvēki ir noraizējušies, par ko kā tad būs. Iesāktie darbi tiks pabeigti, vai tur atkal radīsies sadārdzinājumi un izrādīsies, ka arī ar esošo naudu ir par maz.
Attiecībā uz esošajiem līgumiem mēs esam par pilnīgi visiem līgumiem vienojušies, visi uzsāktie darbi tiks pabeigti un papildus nekādu sadārdzinājumu tur no sagaidām.
Jūs minējāt par to, kas vienošanās ir panākta, taču izskan arī informācija, ka ir vēl pietiekami daudz objektu, kur patiesībā process ir plānošanā, kur pat iepirkums nav sākts.
No kopumā visiem šogad plānotajiem objektiem mēs esam noslēguši līgumu, vai arī līgumi ir iepirkuma procesā vairāk kā 80% no visiem objektiem, tā kā šai sadaļā Es risku nesaskatu. Protams, vēlā budžeta ietekmēšana ir ietekmējusi arī mūsu, jo mums tika piešķirts arī papildus līdzekļus, attiecīgi papildus objekti tika plānoti un sagatavoti. Tas ir ietekmējis, bet ne tādā mērā, lai to šobrīd identificētu kā kādu būtisku risku.
Bet tie 20%, par kuriem tad vēl izsludinātie konkursi ir tikai gaidāmi, tas jāreiknās, ka šogad to nemaz nevarēsim izdarīt?
Mēs izdarīsim to, un tur ir arī plānoti pārējošie objekti, tādu objekti, ko mēs realizējam divu gadu periodā, tā kā tas ir tāds ikgadīgs process, un tur šobrīd nav pamata satraukties.
Bet šobrīd tagad gaidāmajos remontdarbos, kas ir galvenās prioritātes?
Galvenās prioritātes ir vietējie un reģionālie ceļi, jo kopumā, ja mēs skatāmies uz valsts ceļu tīklu, un svarīgi ir pieminēt, ka valsts ceļi pārvalda tikai valsts ceļu tīklu, tātad mēs nepārvaldam pilsētu ielas vai pašvaldību ceļus, tad kopumā pēdējos gados ir būtiski uzlabojies valsts galveno autoceļu stāvoklis, un faktiski pabeidzot mums pāris lielos galveno ceļu sakārtošanas projektus, kur šogad būtiskākais būs A2, tātad līdz Sēnītei visu posmu mēs sakārtosim, un arī Cēsu pusē te jau 20 km papildus A2 autoceļam tiks sakārtot. Kopumā galvenie valsts autoceļi vairāk jau par 80% būs labā vai ļoti labā stāvoklī. Arī reģionālajos ceļos mēs esam panākuši būtisku izrāvienu, kur no 40% labā stāvoklī esam jau izrāvušies līdz vairāk par 60% valsts reģionālo autoceļu. Tā tad ir labā stāvoklī. Šobrīd mūsu sāpju bērns ir vietējie ceļi, un arī šī ir viena no satiksmes ministra prioritātēm, tātad domāt par vietējiem ceļiem. Vietējie ceļi ir absolūtais vairums valsts ceļi, tie ir 12 tūkstoši kilometri, tie ir pārsvarā grants ceļi, un man ir lieki, nav jāatgādina, ka šobrīd šais laikapstākļos grants ceļi ir grūti izbraucami, ir šķīdons, cilvēki sūdzās par to, un šo ceļu uzlabošana tātad ir galvenā prioritāte.
Bet tā atkal būs tikai uzlabošana, šie ceļi nekļūs par asfalta ceļiem?
Daļa no šiem ceļiem kļūs par asfalta ceļiem, bet, protams, ka 12 tūkstoši kilometru, es atļaušos apgalvot, ka tuvākā nākotnē, un ar to runājot tuvākās 10 gadus, noteikti visi netiks nosfaltēti.
Smiltenes Valkas ceļš, mēs šorīt par to runājām, tur 6 km, briesmīga ceļa, posms, kas nav pabeigts.
Ļoti labā ceļa posmā, kur pietrūks tieši šo 6 km.
Katrā ziņā visi maršruti, ko mēs esam uzsākuši sakārtot, mēs tos sakārtosim, un es šobrīd no galvas nepateikšu, kur tieši ir 6 km Valkas Smiltenes ceļā, bet Valkas Smiltenes ceļos pavisam noteikti redzējuši starp tiem, kas ir attīstības plānos, tā kā es domāju, ka tie arī būs tie 6 km nākamajos 2-3 gados. Nē. Ja tas ir plānos, tad tas tiks realizēts.
Nē, sāpe jau bija par to, ka pagājušo gadu šis ceļa posms ir salabots un pietrūkuši šo 6 km tieši līdz Smiltenai. runāja. Tāpēc smiltenieši vaicā, nu, kur bija tā plānošanas kļūme, kādēļ nevarēja izdarīt visu ceļu vienlaikus?
Es domāju, ka šī nav plānošanas kļūme. Kļūme ir tajā, ka mums ir resursi pieejams tik daudz, cik to resursu ir, un mēs nevaram visus vai būtisku daļu no mūsu resursiem ieguldīt tikai vienā autoceļā.
Protams.
Jūs sacījāt, ka valsts galvenie ceļi lielākā daļa šobrīd ir labā vai ļoti labā stāvoklī, bet neviens vien kritizē ceļu būvas kvalitāti, ka drīz vien pēc remontiem atkal parādās bebdras. Kā ir ar šo kvalitāti un konkurenci ceļu būvniecībā nodrošinot šo kvalitāti?
Jā, droši vien, ka tie ir savstarpēji saistīti jautājumi, un kvalitāte ir nemainīga aktualitāte valsts ceļos, tiekšanās pēc aizvien labākas kvalitātes. Jā, man ir jāatzīst, ka mums ir bijuši izaicinājumi, jo īpaši attiecībās 2020. Gada objektiem, kurus mēs uzsākām ļoti vēl, tas bija Covid gads, kad papildus finansējumus piešķīrīja, nemaldos, maija mēnesī. Un šajā gadā mēs saskārāmies ar būtiskiem kvalitātes izaicinājumiem. Kopš tā laika mēs esam mainījuši gan savas specifikācijas, gan prasības mūsu nolikumos. Un šobrīd mēs saskaramies ar augstāko konkurences līmeni, kāds mums jebkad ir bijis. Vidēji katrā iepirkumā mums jau ir vairāk par 4 pretendenti. Tā kā konkurence pavisam noteikti šobrīd ceļu būvniecības iepirkumos ir pietiekami asa un aktuāla. Un arī šis kvalitātes jautājums ir tas, kam mēs sekojam līdz tā ļoti būtiski. Vai te arī jāsaka, ka pārsvarā mums šie kvalitātes jautājumi parādās uz vietējiem ceļiem, kur mēs cenšoties, mums ir jācenšas sasniegt rezultātus ar pēc iespējas minimāliem līdzekļiem. Tās ir šajās dubultās virsmas apstrādes, tātad tās nav pilnīgas autoceļa pārbūves, ko mēs vienkārši nevaram atļauties.
Līdz ar to tajā konkurencē tie ir vietējie uzņēmumi vai par Latviju ir parādījusies arī plašāka interese?
Es teiktu, ka tie ir reģionālie uzņēmumi. Tie ir vietējie uzņēmumi un uzņēmumi no tuvākajām kaimiņvalstīm. Tie ir Lietuvas un Igaunijas uzņēmumi. Bet, protams, Latvijas ceļa būvē ir arī pārstāvēti Francijas un Vācijas uzņēmumi, kas ir iegādājušies uzņēmumus Latvijā.
Bet vai var teikt, ka prioritāte ir tā kā kvantitāte salabot pēc iespējas lielāku, nevis tā kā kvalitīvi, bet mazāk?
Prioritāte, es domāju, kad ir atrast balansu starp šiem jautājumiem, jo nu, vietējo ceļu kontekstā, kur mēs runājam par 12 tūkstošiem kilometru un budžetu, kas mums ir pieejams vietējiem ceļiem, aptuveni 20 miljonu apmērā, nu, ja mēs katru šī ceļa kilometru gribēsim pārbūvēt, tad mēs gadā varēsim izdarīt 20 kilometrus. 20 kilometrus no 12 tūkstošiem. Skaidrs, ka tas nav tas apjoms, kas tiek sagaidīts. Līdz ar to mums ir šais ceļos, kur arī intensitāte jāatzīst, nu, būtiski mazāk kā uz valsts galvenajiem ceļiem. Mums ir jācenšas sabalansēt šie jautājumi, gan nodrošinot cilvēku mobilitāti, gan nodrošinot kvalitāti.
Jā, mums jāsaka paldies jums par šo sarunu. Mūsu studijā bija Latvijas valsts ceļu valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Lazdauskis. Paldies!
Paldies!